Jsou tu zálety, pěknou už třetí adventní neděli přeje Alena Zárybnická. Jak jsem na konci listopadu slíbila, adventní neděle v záletech budu trávit s hereckými esy východních Čech. Minulou neděli tu byla rodačka z Jičína Jana Plotková, příští týden, den přečtě Dream Dnem, tu bude Hana Maciuchová. A dneska?
Já teda mám určitě vystaráno.
Jaroslav Plesl za roli Olena v Krobotově díře u Hanušovic získal Českého lva. Cenu Alfreda Radokama za roli v Hrdinech západu ve hře, kterou v činoherním klubu režíroval Ondřej Sokol. Jak složitá byla cesta vystudovaného pedagoga k herectví, i o tom si dnes budu s Jaroslavem Pleslem povídat. Jsem ráda, že nás posloucháte. Jaroslav Plesl se narodil v Hradci Králové. V Litomyšle vystudoval střední pedagogickou školu a pak nebyla jeho cesta k herectví úplně jednoduchá, ale nakonec to herectví zvítězilo a absolvoval Janáčkovu akademii muzických umění. První angažmá to bylo v divadle ve Zlíně a od roku 2001, bude to tedy pomalu 18 let, je členem Davidského divadla. V té době přišly také první role ve filmech a v seriálech. Dnes pracuje tolik, že volný čas je opravdovou vzácností. A o to jsem raději, Jaroslave, že jste si našel čas na zálety. Dobré dopoledne přeju.
Dobré dopoledne. Já jsem se na to strašně těšil. Já včera jsem se teda díval na takový pořad, ve kterém jste opravdu jako doma, to je na počasí. On vám to asi říká skoro každý, ale pro mě jste titán tady v té oblasti. A já vám musím říct, že třeba počasí je jedno z mých nejoblíbenějších pořadů. Strašných let, protože mě to uklidňuje. Já už vidím tu znělku, pak tam vidím vás a krásně tak poslouchám a raduje se z toho vlastně, jak se ta příroda, jak se mění, jak se to počasí střídá, roční období, jak se střídají. A vyvolává to ve mně takový zvláštní klid. A to jsme si říkali s Vaškem Neužilem, že mezi naše nejoblíbenější pořady vlastně patří události v regionech a počasí. A že to je tak jako blízko u sebe a my se na to vlastně vždycky spolu tak jako těšíme a pak si o tom povídáme.
A řekněte mi tedy, kolikrát jsem vás dokázala naštvat, když jste věděl, že druhý den máte točit nějaký film v exteriérech. A nebylo to počasí přesně tak akorát proto, abych se vám jaksi zavděčila tím, co máte venku prožívat.
No, já musím říct, že teda já mám rád každý počasí. Opravdu každý počasí mám rád, jak když venku třeba prší, nebo jsou takový ty teďka, co nás tak jako míjí, ty syrový rána, plískanice a tak. Tak já to mám rád. Já se úplně raduju, jak je bošklivo a pak se raduju, jak je hezky a opravdu, že se to tak jako mění. Ale musím vám říct, že jsem vám trošku vlastně začal fušovat až jako do oboru, protože tím, že já vždycky přes léto hraju venku, hraju na letních shakespearovských slavnostech, tak když jsem tenkrát roli Hamleta bral tady v téhle věci, tak jsem vlastně netušil, že součástí toho je teda i vlastně taková meteorologická přípravka. Protože já už vlastně od rána, když se ráno probudím, tak už sleduju, jaký bude foukat vítr a já už přesně vím, že když je to tak kolem 10 metrů, že se ještě dá, jak je to přes 10 metrů za sekundu, tak už je to je problém. Sleduju prostě pohyby mraků, jaká je bouřka, jakou rychlostí se blíží, jaký je tlak, protože to taky mě samozřejmě ovlivňuje, nejenom náladu, ale prostě energie a tak dále. Takže vám teda musím říct, že do toho počasí jsem trošku nahlédnul.
Pojďme teď maličko se vrátit. Já jsem říkala, že vaše cesta k herectví nebyla úplně jednoduchá. Mluvili jsme o střední pedagogické škole v Litomyšli a pak následovalo Brno. V jakém postupu a co všechno a jak nakonec se to k tomu herectví ubralo?
No tak já jsem vystudoval v Litomyšli střední pedagogickou školu, obor vychovatelství a bylo to skvělá škola. Já jsem moc rád, že jsem tím prošel, protože ta škola je v krásném městě. Litomyšle já považuji za jedno z nejhezčích měst v naší republice. A já jsem vlastně na základní škole takový slušňák, který chodil do sboru a na klavír a pak na té střední škole a jsem vlastně díky těm starším kámošům, což byl třeba Michal Henzel, tak jsem tak jako přivonil k divadlu a k amatérskému divadlu. Začal jsem tenkrát tam chodit do takového divadelního kroužku a bylo to prostě fantastický. Jo. Bylo to takový, jak už jsem mockrát říkal, bylo to trochu neřádný, takový jako trochu punk to byl. Najednou se setkáte prostě s divákama a s tím, že se to, co děláte, se jim nějak líbí, nějak na to reagujou, se smějou nebo zvážně, nebo to vyvolá nějaké otázky, chtějí si o tom s váma povídat a vy se na tom jevišti cítíte nejenom skvěle, ale najednou zjistíte, že vlastně na tom jevišti v uvozovkách teda hodně jako chcete vlastně jako strávit život a neumíte si představit, že byste dělala cokoliv jiného. I když já, jako můj velký koníček je historie, takže jsem se chvíli pak rozhodoval mezi historií a divadlem, ale to divadlo právě pro tu velkou vášeň, která v něm je, a pro ty emoce, a tak to byla potom jasná volba.
Mého dnešního hosta v Záletech Jaroslava Plesla se každý z novinářů ptá na hrady a zámky, na vaše průvodcování. Četla jsem, že pro vás byla inspirací dědečkova knížka Hrady a zámky. Ta inspirace u vás, rodiče vás brali na prohlídky, nebo obráceně, vy jste brali jako děcko na prohlídky rodiče, protože vás to bavilo víc než je?
Teďka moji rodiče jako určitě budou poslouchat, protože maminka vás ráda poslouchá. Já teda musím říct, že brali mě, jo, ale já vím, že já jsem byl ten hnací motor toho, aby mě brali. Jo, oni mě brali jako malýho a tam samozřejmě jsem k tomu nějak přičuch, takže oni zapálili ten plamínek, ale já už jsem byl ten, kdo si tam přikládal ty polínka, jo, takže já jsem potom dělal doma třeba takový tematizovaný výstavy, že jsem měl spoustu knížek o hradech a zámcích, vždycky jsem nalistoval třeba na nějakou stránku, kde byl třeba ten Bouzov a udělal jsem vlastně takovou tematizovanou výstavu o Bouzovu a pak jsme s našima jezdili a každý prázdniny jsme vlastně strávili třeba týden na cestách. Bylo takové cestování, které je hodně odlišné od toho dnešního, protože my jsme jezdili teda škodovkou bez klimatizace a nespali jsme v hotelu, ale spali jsme v kempech, anebo jsme spali prostě někde v lese. A máma vařila na plynovém vařiči, ohřívala konzervy. A když už toho bylo na ně moc, protože to byly třeba tak 3 hrady a zámky denně, byl to takový maraton, tak oni třeba šli někam na koupaliště, já jsem si šel sám na ten zámek a pak jsme se nějak sešli a večer jsme si ustali prostě u lesa. Já si pamatuju, že jednou teda já jsem spal snad jako na sedadlech, máma spala v kufru a táta spal jako pod autem. To bylo u Zvíkovů a v noci ho tam očmuchával nějaký pes a vylizoval tam ty konzervy, co tam po nás jako zbyly. My jsme to teda samozřejmě uklidili, jo, ale až druhý den ráno. Tak to byly takové dobrodružné cesty, ale moc rád na ně vzpomínám, protože opravdu to byla to i velká oběť od těch rodičů, že ačkoliv teda oni nehoří takovou lásku k památkám jako já, takže tady to mi vždycky věnovali. Když jsem byl úplně malý, vlastně tak kolem těch 10 let, tak jsem si dokonce napsal průvodcovský text sám, co jsem tak měl naposlouchaný. A to byl právě Hrádek u Nechanic. Ale první zámek, kde já jsem provázel, tak bylo Nové Město nad Metují a Sichrov. To byly vlastně 2 první objekty. Já jsem teďka nedávno jsme se tomu smáli s mým kamarádem Radkem Ryšavým, který teďka dělá kastelána na zámku Vranov, protože on byl podobně zapálený do toho, jako já. Takže jsme napsali tenkrát v těch 16 asi 30 dopisů na různý hrady a zámky. A já jsem je teďka nedávno našel doma. Jako odpovědi z nich a takový to vzrušení, když vám chodili ty odpovědi. Jo, oni byli většinou zamítaví, že třeba nevím z jakých důvodů, z různých, ale bylo tam to razítko prostě jo, z toho Opočna nebo z té Telče. A vy jste si to představovala, jaká ta odpověď bude a hlavně, kde ten dopis byl napsaný, už jste viděla to místo. No a vlastně ze všech mi přišlo, že ne, že mají plno, ale přišlo mi z Nového Města nad Metují od paní Šturmhový a ze Sichrova, že tam ho můžu provázet. My jsme to dělali opravdu z lásky, protože moje první výplata byla 4,70 Kč na hodinu. Bylo v Novém Městě nad Metují, takže jsme to opravdu udělali tak, jako protože jsme to měli rádi a hlavně ta odměna byla taková, že jsme na tom zámku mohli spát. To byla vlastně moje první noc na zámku, bylo v Novém Městě nad Metují. A já si pamatuju, že jsem tam bydlel, tam je věž, která se jmenuje Másilnice a tam byla taková malá komůrka, kde byly složeny nějaký židle. Kousek tam byly jako záchody, jako v podstatě, jako které sloužily ale i veřejnosti při koncertech, které se tam dělali a na zemi byly madrace. A to bylo takovýhle ubytování, tam já jsem spal a šel jsem brzo spát, abych jako byl vyspalý na ten druhý den, takže jsem šel spát třeba v 8. A třeba o 11:30 v noci jsem se probudil. Jo? A vlastně už jsem neusnul, protože celou noc jsem poslouchal, jestli tam nebudou chodit nějaký duchové, nebo jestli tam nebudu slyšet nějaký zvuky.
A chodili?
No tu noc ne, nebo ten večer ne, pak Jako další noci se děly různé věci, jsem zažil na hradech a zámcích, ale tu první noc teda naštěstí nechodili. Já jsem ráno jsem šel provázet jsem první výprava, byly děti z pionýrského tábora, takže to byl docela jako záhul. A přišel jsem z té prohlídky, která měla trvat hodinu, tak trvala 2 hodiny. A už paní Šturmová pro mě chtěla jít. A...
Jste nezabloudil?
No, jestli jsem nezabloudil, ale já jsem se do toho tak vžil, tak jsem se do toho dostal. Vyprávil jsem toho víc, než kolik bylo potřeba.
Já jsem na začátku dnešního svého setkání s hercem Jaroslavem Pleslem říkala, že v Davidském divadle bude pomalu 18 let. A jenom bych si chtěla teď představit, jestli souhlasíte tu dobu. Byl to Miroslav Krobot, kdo vám zavolal a řekl vám, vy jste byla tou dobou ve Zlíně, chci vás teď do Davidského divadla proto a proto?
No, byl to Mirek Krobot. A vlastně já jsem s ním vůbec nepočítal, protože tenkrát jsem byl ve Zlínském divadle 1 rok, už jsem tam byl v angažmá a vlastně na civilní službě. A přišel tam zkoušet Mirek Robot a já, abych řekl pravdu, tak jsem vlastně moc nevěděl ani, kdo to je. To je pražský režisér, ale Davidské divadlo nebylo tenkrát tak známý a etablovaný, jako je dneska. Je to tak, že já jsem opravdu byl přesvědčený, že v tom Zlíně zakotvím na pořád. Pořídil jsem si tam pejska, měl jsem tam kamarády a tak. Vlastně jsem to tam měl strašně rád. Nejenom to divadlo, ale i to město a i tu krajinu. Fakt se mi tam líbilo. Přišel tam Mirek Robot, tenkrát jsme zkoušeli inscenaci Chytrolín a Hňup, která byla vlastně českou premiérou, byla to taková pohádková férie vlastně, ale hodně chytrá. Vlastně pro dospělý pohádka. A na základě toho zkoušení, kdy já ještě jsem rok musel být ve Zlíně, bezpodmínečně, protože jsem byl na té civilce, tak najednou mi zazvonil telefon do ubytovny, kde jsem bydlel, ten telefon byl rozbitý, takže jsem fakt tomu Mirkovi rozuměl každý pátý slovo, ale z toho jsem nějak vydedukoval, že mi nabízí angažmá. Mě to opravdu mě to překvapilo. Jo, fakt to není nějaká póza teďka, opravdu mě to překvapilo, že mi tu nabídku dal a já jsem pochopitelně jsem vůbec neváhal a okamžitě jsem ji přijal s tím, že jsem, trošku jsem měl teda strach, protože ještě ten rok jsem musel ve Zlíně vydržet na ty civilce. Ale Mirek vlastně mi řekl, tak já na tebe ten rok počkám a nastoupíš až ten další rok. A tak to bylo. Takže ve Zlíně jsem potom dohrával, se všemi jsem se hezky rozloučil, s některými mám moc pěkné vztahy do dneška, rád tam jezdím, jezdíme tam občas s divadlem, tam hrajem. Takže se tam vždycky moc těším, ale samozřejmě to byla nabídka, která se nedala odmítnout.
Je jeden film, o kterém zaručeně v dnešních záletech mluvit musíme. Mám na mysli Grand Hotel. Tuším rok 2006, režie David Ondříček a je to ten film o meteorologovi, který vydával záměrně jiné předpovědi. Jestli si aspoň já v té kostce tak ten film vybavím, ale to, co mě tam absolutně zaujalo, z čeho jsem byla nadšená, tak jsou ty exteriéry. I když vy jste se asi v exteriérech příliš nepohyboval, tak ten film je plný toho nádherného počasí kolem Ještěckého hřbetu a kolem Ještědu.
No, já, ono dokonce úplně původně se to mělo točit na jiném místě, měl to být jiný hotel, měl to být v centru Liberce, ale David Ondříček právě se pak rozhodl, když tam byl na obhlídkách, že to musí být na Ještědu, protože ještě to je tak specifický místo a tak dokonalá stavba, ještě zasazená na tak úžasném místě. A navíc samozřejmě to daleko víc souznělo se scénářem, který vlastně byl o tom meteorologovi, který ho hrál Marek Taclík, že tam jsme se teda opravdu dostali, abych tak řekl, jako dolů na nebes, jo? Abych to řekl takhle básnicky. A je fakt, že tam s tím počasím se hodně hrálo a že jsme měli kliku na počasí, protože to se vlastně ten film se točil v létě, ale pak se točil taky hodně v září, vlastně na podzim. A musím říct, že to teda nám elementálové byli nakloněni, protože vlastně to počasí bylo takový, jaký David potřeboval. Fakt, že když měl být hezky, tak bylo hezky a když měl foukat vítr, tak foukal vítr. A je to zvláštní, když žijete víc než měsíc ve výšce nad 1000 metrů. On se říká, že ve výšce kolem 1000 metrů lidi mění svoje chování. Jo? Tak já nevím, ale... Tam se to asi teda měnilo všem k lepšímu, protože jsme dělali, co jsme mohli minimálně já, protože to byl vlastně můj první film, takže jsem se hodně snažil a David byl skvělý režisér a moc rád na ten film vzpomínám.
Posloucháte třetí adventní zálety. Dnes si povídám s hercem Jaroslavem Pleslem. O vás se říká, že jste, já to teď použiju tak, jak už to bylo v nějakém rozhovoru uvedeno, že jste herec chameleon. A já jsem si to přeložila tak, že vlastně jste schopen a ochoten pro to, aby vaše postava do té role zapadla, a třeba výrazným způsobem změnit vizáž, přibrat, ubrat na váze, nechat si zarůst nebo narůst plonovou. Která ta role, kterou jste měl, byla, co se týče toho chameleonství, když tomu tak tedy budeme říkat, když už jsem si ten výraz půjčila, pro vás nejnáročnější?
To byla třeba maska tvář Václava Klause v Českém století, anebo potom Miloše Havla v Bohémě, kde se mi teda nasazovala paruka, lepil se mi knír. A ono, aby to vypadalo dobře a aby to skutečně vypadalo, že to jsou moje vlasy a moje vousy a moje barva pleti, protože Miloš Havel byl vlastně blondiák a měl hodně světlou pleť, tak ono trvá přes 2 hodiny, to líčení, třeba na toho Klause a na toho Havla to trvalo 2 hodiny. Dělal to Martin Valeš, můj kamarád a myslím, že jeden z nejlepších maskérů, nejenom u nás v republice, ale opravdu jako, myslím, že patří k evropské špičce. A to teda, to zabere, je to hodně, je to nepohodlný v tom, že musíte kvůli tomu ty 2 hodiny ráno dřív vstávat. Jo? Takže já si vzpomínám, že když jsem točil třeba Bohému, že bylo běžný, když se točilo někde za Prahou, že jsem měl opravdu pick-up, to znamená, že vás auto nabíralo třeba ve 3:40 ráno. No, a to je potom utrpení, protože přijdete z divadla kolem půlnoci, že jo? Teď než zaberete, jestli vůbec zaberete, tak je třeba 1:00. No a za 3 a půl hodiny musíte vstát, vezou vás přes půl republiky, tam vás líčej 2 hodiny, no a potom samozřejmě režisér, ještě v tomhle případě to byl Robert Sedláček, který je hodně náročný, tak po vás chce nějaký výkon. A samozřejmě i vy chcete zahrát to, co nejlíp, a chcete tu postavu vystihnout. Zvlášť, když je to ještě žijící postava, tak to není úplně jednoduchý. No a v tom je to je potom takový úskalí tady těch náročných masek, že jako strávíte hodně času v maskérně.
A vy trávíte hodně času i přípravou. Když jste měl hrát prý Václava Klause, tak jste se na tu roli chystal, sledoval jste jeho přednášky, zabýval jste se tím, co říká, jakým způsobem gestikuluje, samozřejmě. Ale říkám si, jestli u některých postav to není tak trochu nebezpečné. Jestli třeba nemáte teď sebevědomí na rozdávání.
Jasně, já vám rozumím a musíte vždycky jak k tomu přístupu, takže opravdu je to role. A já do ní tak jako vluju a pak to zase ze sebe sklepu a jdu dál. No, ale tohle to mě baví. Mě baví tak jako pronikat do nějakých vrstev té osobnosti. Třeba u Václava Klause a bylo trochu riziko, protože Václav Klaus bývá často jakoby spodobňován imitátory. A tak tomu jsme se rozhodně chtěli vyhnout. Takže ta linie je taková, ta hranice je tenká, ale já jsem ho chtěl opravdu stvárnit se vším respektem k jeho osobnosti, protože myslím, že je to výjimečná osobnost. A proto i ten Robert Sedláček byl hodně přísně, hodně mě hlídal, jakmile to začalo sklouzávat k tomu, že třeba se začali lidi ze štábu tak jako pousmívat a tak jsme rychle se vrátili do nějakých jako řádných mezí.
Na popáté to klaplo. V roce 2014 můj dnešní host Jaroslav Plesl proměnil 5. nominaci na Českého lva za roli Olina v Krobotově díře u Hanušovic.
Když dostanete nějakou cenu, tak samozřejmě vás to potěší, že jste zaujala nejenom třeba diváky, ale i nějaké odborníky, odbornou porotu. A já musím říct, že práce na díře u Hanušovic, na tom Olinkovi, taky nebyla jednoduchá, protože Mirek Robot je, opravdu, jak jsem říkal, náročný režisér, že to fakt 2 měsíce byly těžké práce a točilo se v horách, pořád nás kropili vodou a musel jsem se ostříhat do hola a musel jsem být na střeše kostela, i když mám závratě. Takže samozřejmě mě to udělalo velkou radost.
Jana Plotková říkala, že má Českého lva u vany, kde sídlí teď váš český lev.
Tak já mám teda takový místo, takovou síňku slávy a je to na Piáně. Tam jsem teda ještě teďka dostal 1 cenu. Dostal jsem cenu z Nového města nad Metují. Z festivalu České komedie, tak tam mám ty ceny vystavený. Opravdu já je teda nemám jako někde stranou schovaný, ale opravdu mám je v obývacím pokoji. Takže se na ně tak jako rád podívám. A
potěším.
Potěší mě to vždycky.
Není bezvýznamná ani vaše práce pro rozhlas. Co vzpomenout například ostře sledované vlaky, které jste načetl. Je vám dobře v rozhlasovém studiu jako herci? Teď nemyslím teď tady se mnou, ale myslím jako herci, když čtete divadelní hru, nebo když ji hrajete, nebo když čtete knihu.
S vámi je mi moc dobře tady. No, musím teda říct. Ale je mi dobře i jak si, když tam nejste vy, když tam jsou kolegové, s kterýma se potkávám v rozhlase, protože mám možnost třeba potkat s lidma, s kterými se nevídáme v divadle. A je to opravdu radost, když se potkáte prostě třeba s Viktorem Prajzem, s těmihle jako velkými, nebo s Pepičkem Somrem jsem ještě měl tu možnost. Doufám, že mě to ještě potká. Jsou tady skvělí režiséři, Lukáš Hlavica a řada dalších. Nechci jako jmenovat, abych na někoho zapomněl, ale s Lukášem dělám hodně, hodně mě to baví. A rád dělám nejenom rozhlasové hry, ale i četby. Je to taková mě moc libá herecká práce, protože najednou nemáte k dispozici kameru, nikdo vás nevidí a vy máte k dispozici jenom svůj hlas. Máte před sebou ten mikrofon a na druhé straně máte k dispozici fantazii posluchače. No a vy se samozřejmě snažíte, abyste tu jeho fantazii nějak načechrali a rozběhli a abyste dokázali interpretovat ten text tak, aby ho zaujal a abyste v něm na tu dálku a jenom přes ty uši vyvolala emoce, ať už je to smích, nebo je to pláč, nebo je to cokoliv dalšího, co máme v srdci, no tak je to pak taková až jako intimní a velmi taková niterná věc.
Někde jste napsal, že rozhlas je pro vás cosi jako aristokratická záležitost, tak teď jste mi vlastně vysvětlil, proč.
Je to tak.
Posloucháte Zálety, dnes si moc ráda povídám s hercem Jaroslavem Pleslem. Ještě jedno téma, premiéra pohádky Hodinářův učeň měla by snad být v roce 2019, tedy za chvíli. Zahrál jste si tam s Viktorem Prajzem, mimochodem posluchači Českého rozhlasu našich Záletů se na něj můžou těšit po novém roce. Už teď vím, že se tady ve studiu spolu potkáme a že s panem Prajzem i na tohle téma budu samozřejmě moc ráda hovořit. Tuším, že tam jde o to, že jsou tam jisté hodinky, které dokážou úplně přesně definovat nějaký čas. Mm-hmm. Čas, kdy se přiblíží
smrt.
Co můžete prozradit víc? Já víc nevím.
Tak pohádku režíruje Jitka Rudolfová. No a já jsem se tam konečně setkal se svým idolem, což je teda Viktor Prajs. Že jsme se potkali nejenom v rozhlase, ale konečně před kamerou. Toho setkání tam teda není moc, nemáme moc společných scén, ale to nevadí. Prostě aspoň jsme tam spolu byli na tom place a v cateringu jsme si spolu mohli povídat a pro mě každá chvíle, kterou s ním strávím, tak je zážitek, protože opravdu teda mám moc rád od dětství. No a jinak ta pohádka, abych jenom tak nastínil, tak týká se těchto kouzelných hodinek, o kterých jste mluvila. A ještě je taky o tom, abych trošku přiblížil tu naši linku, že jsou vlastně tři sudičky, jo, nebo takový soudci, strážci osudu. Jo, jedna zlá sudička, jsou to sourozenci. Jo, je zlá sudička, je ta sestra, to je Jana Plotková, a pak jsou dva hodní bratři, to jsou takový sudáci, a to jsem já a Vašek Neužil. No a ona nad kolíbkou řekne nějaký strašlivý jako věci a tak přednese tomu miminku, což je Urban, chlapeček, který potom roste a teď ty nástrahy osudu ho samozřejmě stíhají, to, co všechno ona mu předpověděla, ale na scénu přicházejí právě ochránci jeho, jo, to jsou Radovít a Radovoj a to jsem já s Vaškem Neužilem a my se snažíme, my jsme ti hodní a snažíme se teda před tím zlem ho uchránit.
Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek a já jsem s napětím očekávala, na co se vás bude ptát herečka Jana Plotková.
No.
Tak
no.
Jaroušku, já bych se tě ráda zeptala, jestli už jsi přišel na to, který hrad nebo zámek si v Čechách nebo na Moravě ještě nenavštívil.
Ona mě má ráda. Ona ví, který otázky mě baví. Já k tomu ještě teda musím říct, že my kamarádi vždycky, když někde jsou na nějakém hradu nebo zámku, tak mi posílají fotografii jako hádanku a já to musím hádat. To se mnou strašně rád hraje třeba Krištof Hádek. nebo Honza Prušinovský mi teďka posílal z Kinžvartu a snaží se mě jako načapat.
Dostat.
A jednou jsem právě já dostal Krištofa Hátka, když mi poslal vyfocenou lavičku z konopiště z parku. Já jsem poznal, že to je konopiště. Ale k té Janině otázce, tak musím říct, že těch hradů a zámků, který jsem nenavštívil, je celá řada, protože ty památky jsou, jak si řekl bych, různých kategorií a jsou to ty běžně přístupné, tak ty jsem navštívil samozřejmě všechny. A mockrát. Jsou objekty, které jsem viděl třeba 20krát i 30krát, jo. Že se třeba mění expozice, které tam jsou, reinstalují se a to já si nikdy nenechám uniknout a jdu se na to podívat. Ale my jsme země, která je nesmírně krásná a strašně bohatá na památky tohoto typu. A u nás je vlastně v každý třetí, čtvrtý vesnici nějaký malinký zámeček nebo nějaká tvrz, nebo v každém lese, na každém kopci je zřícenina nějakého hradu. A takových míst je ještě hodně, takže až budu mít trošku víc času, doufám, že to přijde, tak budu se snažit navštívit i tady ty zapomenutý a zapadlý místa.
Příští neděli, další setkání, na které se moc těším, Hana Maciuchová, tak na co byste si Jaroslave rád zeptal?
Dobrý den, Haničko, já vás moc zdravím, moc na vás vzpomínám. A rád bych se s vámi zase někdy potkal, nejenom pracovně, ale osobně, tak doufám, že nám to zase někdy vyjde. A mám pro vás otázku, která vás asi z mých úst moc nepřekvapí, tak já bych se vás chtěl zeptat, jaký je váš vztah k hradům a zámkům, protože pro mě je to místo relaxace a inspirace. A vzpomínám si, že vy jste natočila v seriálu Dobrodružství kriminalistiky v dílu, který se jmenoval Střela, hlavní roli, a tady ten díl se odehrával na zámku Sichrov, kde já jsem později pracoval jako průvodce. Tak jak to máte, Haničkovi, z hrady a zámky?
Otázku moc ráda budu tlumočit, už se těším na příští setkání tady v Záletech s herečkou Hanou Maciuchovou. Za to dnešní setkání, Jaroslave, osobně moc krát děkuju. Zase se ukázalo, že bychom si dokázali povídat daleko delší dobu, než nám ta hodina záletu umožňuje. Příležitostí proto se potkat, doufám, bude v našem životě ještě spousta, tak se na to osobně moc těším a třeba se nějaká namane i ve vysílání Českého rozhlasu. Já bych si to moc přála.
Já vám moc děkuju za pozvání. Bylo to báječný, bylo to přesně takový, jak jsem si představoval. A chtěl bych vám popřát hodně štěstí, nejenom vám, ale i všem posluchačům a samozřejmě krásný Vánoce.
Já vám i vám všem, milí posluchači, to samé. Alena Zárybnická zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu.